Берасцейшчына. Сёння Берасцейская областная управа Міністэрства надзвычайных сітуацыяў абвясціла, што стыхія ў ліпені пашкодзіла ў рэгіёне больш за 200 жылых дамоў. Найгорш у рэгіёне пацярпеў дом 80-гадовай бабулі Марыі Нікалаені з Баранавічаў. 19 ліпеня ад маланкі яе дом загарэўся. І вось ужо больш як тыдзень залевы дадаюць бяды. Пацярпелая заяўляе, што ўлада ёй нічым не дапамагае.
Ну, пока не прыходзілі, даже пасмотрець. Значит, крыша сгорела и балки сгорели. Поздно приехала пожарная, много сгорела, но шлакобетонный дом, стенки остались.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне, як сведчаць папярэднія падлікі, страты ад залевы складуць не адну сотню мільёнаў рублёў. На што спадзяюцца пацярпелыя, высвятляў журналіст «Свабоды» Андрэй Белагубаў.
У вёсцы Быстрых, што за 10 кіламетраў ад абласнога цэнтру, сяляне не ведаюць супакою, гаворыць гаспадар пацярпелага падворку. Паводле суразмоўцы, хату пачало заліваць у ноч з нядзелі на панядзелак. За некалькі гадзінаў вады набегла на 70 сантыметраў ад падлогі. Такіх тапельцаў у вёсцы пяцёра. Яны вінаваціць будаўнікоў, якія няправільна, на іх думку, праклалі па вуліцы ліўнёўку. У абласным прадстаўніцтве Белдзяржстраху паведамілі, што за няпоўны месяц да іх звярнуліся па дапамогу каля 400 жыхароў Магілёва і раёну.
Дома, вы знаете, подлежат обязательному страхованию, но там выплата производится в размере 50% от понесенного ущерба.
Поведомила представница администрации страховой компании. У Магілёва залило каля паўсотні домов. Воду отпамповывали увесь учорашний день пожарные машины, техника городского водоканалу, коммунальных и дорожных службов. У областном центре наибольш потерпела от залива улица Струшня. Тут спецтехники не было. Яна сюды не проехала. После дождю одноименная рачулка апанавала ўсю гэтую вуліцу. Жыхары, аднак, не столькі наракаюць на стыхію, колькі на будаўнікоў, якія парадкуюць Струшню. Тыя кінулі пасярод вуліцы сваю тэхніку. Будаўнічыя матэрыялы і друз стварылі штучныя запруды. Парадкуюць будаўнікі вуліцу ад сёлетняга студзеня. Струшанцаў яны супакоіваюць, што варта патрываць.
На гэта нужна время. Вот мы пройдём буквально 2-3 недзелі, да, засыпем. Уже станет лучше ходить, а следом будет идти асфальт укладывать. А народ недоволен. А водой затопило, уже сразу крик.
Пакуль жа прайсці па вуліцы можна толькі ў гумавых ботах. Вада размыла масткі, гароды затапіла. У некалькіх месцах застаецца пагроза опаўзняў.
Гарадзеншчына. У горадні на некаторых вуліцах вада не высыхае. Наш корэспандэнт размаўляў сёння з жыхарамі прыватнага сектару, дзе стаяць калюгі.
Вуліца Лялявеля знаходзіцца ў занёманскай частцы горадні. Яна далёка не цэнтральная, тут ніколі не было ні ліўнёвай каналізацыі, ні асфальту. А гэтым летам на агул амаль на ўсю вуліцу стаіць вялізная калюга. Побач з хатай старэйшая спадарня. Пытаюся, чаму вада на дарозе, хоць дажджу не было ўжо 2 дні?
Вся вада, аж з Нікалаева, з Лялявеля, сверху. Всё вам в маём дварэ. Представляеце, што это было? Это страшна. Мы плаваем па вуліцы.
Да нашай размовы далучаюцца яшчэ две спадарыні суседніх дамоў.
Картошка замокла в подвале. И стены все мокрые. Кто мне будет помогать сейчас? Я инвалид.
Никто не приехал. Спросили, в подвал льется? Нет. Вот когда в подвал нальется, тогда и приедем.
Жыхары в улице Лялявелі абураюць не дажджы. Яны абураныя стаўленнем мясцовага начальства, якое ўжо много гадоў абяцае пракласці ім ліўнёўку, але ніхто нічога не робіць.
І ў дом прав хадзілі, і в нашу на Гагарна везде былі, но нас ніхто не признаёт. Говорят, што мы видим вас первый раз. Понимаете? Мы все надеемся на порядок нашего начальства и правительства. Но говорю, я бы всех, если бы моя власть, я бы всех сняла.
Дарэчы, ніводная з маіх суразмоўніц не атрымлівала страхоўкі за шкоду, нанесеную ім дамам і маёмасці. Ніхто нават не звяртаўся ў Белдзяржстрах, хаця штогод спраўна аплачваюць абавязковую страхоўку. У Белдзяржстраху мне паведамілі, што за перыяд летніх дажджоў звыш 700 чалавек у Гарадзенскай вобласці звярнуліся з заявамі на атрыманне кампенсацыі за пашкоджаную маёмасць.